Candorquesta, comeza cos bises. Non admito máis matices. E dispoñome.
Músicas de todos os estilos, para todos os gustos, de todos os xéneros, os que lles achegamos aos nosos ointes semanalmente neste espazo, nesta sección Son de Redondela, que conduce Fon Conde, como sempre. Damos a benvida aos micrófonos da Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi, e a todos e todas.
Pois unha semana máis, seguimos avanzando cun grupo que, ademais, en algúns casos, pois están desaparecidos ou xa non actúan, pero neste caso non, un grupo que penso recentemente facía concertos aquí en Redondela.
Efectivamente, un grupo que resiste, que xa leva 15 anos tocando, ensaiando e aínda siguen facendo concertos. Hoxe traemos a nosa sección Son de Redondela unha canción de Retro Blues, banda veterana de blues e rock and roll moi querida na nosa vila. Retro Blues nace no ano 2003 coa iniciativa de Jorge Álvarez, Juan Álvarez e Lucho Vilas, que xa tiñan coincidido a principios dos anos 90 en Nembargantes, grupo moi activo e seguido da época. Desta volta, os tres tiveron claro que o seu era o blues, e nesa seguen, 15 anos despois, con dous discos editados e moitos concertos en salas e festivais. Banda con gran percorrido na escena musical de Redondela. Retro Blues está formado por cinco grandes músicos que xa levan moito tempo enriba dos escenarios e con moita traxetoria nas súas espaldas, en con participación en diversos proxectos. O grupo na actualidade está formado por Jorge Álvarez no baixo e nos coros, Juan Álvarez nas guitarras e na voz, Nardo Lake na trompeta, coros e armónica, e Lucho Vilas na batería e Nacho Pérez no saxo, coa incorporación de Antía Migueles na voz durante un tempo ou a colaboración de Juanín Barreiro, de Nocheni, no piano dos directos e grabacións. Alguén dixo alguna vez. Ata o momento, teñen dous CDs. O primeiro gravaron en xuño de 2008, titulado Retro Blues, como grupo, con cinco cancións, producido por Isaac Millán e gravado nos estudios a la Jarteira de Soutomaior, no que contaron coa colaboración nos coros de Pili e as anas do grupo Circo de Pulgas e de Javi Vespa. En 2011 sacan o seu segundo traballo, En Vena, con 10 temas propios compostos polo grupo. Un segundo traballo que, según explicaban eles mesmos, é máis profesional e incluye máis rock and roll que o seu primeiro disco. En Vena foi autoproducido polo grupo e, como no seu primeiro traballo, repetiron estudio e produtor, con Isaac Millán nos estudios a la Jarteira. Contiña temas como La Feria, Blues en Vena ou Elves e la Radio, entre outros. No ano 2014 colaboraron no CD colectivo Son Titiriteiro, do Festival de Títeres de Redondela, cunha canción en galego composta para a ocasión. Na actualidade, o grupo segue en constante evolución musical, sempre fieis ao blues e ao rock and roll, ensaiando e facendo concertos por moitas salas e participando en numerosos festivais de toda Galicia. Xa vos deixamos con Retro Blues e a canción Chegou o Titiriteiro, pertencente ao CD Son Titiriteiro antes mencionado. Deica a semana que ven que voltaremos con máis Son de Redondela.
una maleta. Magos en brusas, machos en femia. Estas salvajes polichinelas. Meniños robados, serpes tarteiras. Peñan las damas y los cabaleiros. Mozas y mozas, todos sus nenos. De tiempo y longe para entretenernos. Chitou a vila o titiriteiro. De moitos lugares, de xunglas, desertos, de illas, manglares, de indios, de negros, de tribus, luares, de oriente, occidente, de moitos lugares. Veñan as damas e os cabaleiros, mozas e mozas, todos os nenos, vente moi longe para entretenernos. Chegou a vila o titiriteiro. Titiriteiro.